sākam drošības jautājumu komitejas sēdi, kolēģi balsojam par darba kārtības apstiprināšanu, kas par, kas pret, kas atturs. Paldies. Mums ir iesniegts viens jautājums. Tā par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna no 2015. Gada līdz 2022. Uzraudzības ziņojuma apstiprināšana. Ziņotājs Mārtiņš Rikšis. Lūdzu, Mārtiņ.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad iesniegts saskaņošanai, virzīšanai domas sēde IKT rīcības plāna uzraudzības ziņojums ir pagājušo gadu. Tas ir 7. Pēc kārtas un pēdējais, jo ar šogad IKT rīcība un stratēģija ir iekļauta kopējā Jūrmalas rīcības plāna no 23. Gada, un šis ir pēdējais. Kurš tika tad apstiprināts 2015. Gadā. Galvenās tātad, lietas, kas ir notikušas pagājušajā gadā, kopā IKT budžets Jūrmalā ir apmēram 1,6 miljonu, no kuriem sistēma attīstībai, teiksim, tāda netaustāmā daļa ir apmēram 500 000, un miljons ir iekārtu uzturēšana, datu tīkli un datoru, tā tālāk, datoru tehnika. Tāda taustāmā daļa. Lielākās investīcijas pagājušajā gadā, kur viņas bija attiecībā uz informācijas sistēmām, bija Jūrmalas pašvaldības vadības resursu sistēmas attīstība, ja viņas tiek saukt par grāmatvedības sistēmu Horizon Hub, arī Ozols, kur ir apmēram 120 tūkstoši eiro. Un pagājušajā gadā, principā, jā, 3 gadu projekts noslēdzies, un šobrīd mēs jau pārējām uz jaunu šo resursu vadības uzskaita sistēmu, un pagājušajā gadā tātad viņu tika pabeigti visi šie pārējais darbi. Tālāk lielākās investīcijas, izdevumi bija Microsoft licenšu nomā, kas ir izdevumi, kas ir apmēram 160 tūkstoši visu pašvaldību. Tātad, principā, 10% no IKT budžeta mēs samaksājam Microsoftam par licenšu uzturēšanu, kur lielākā daļa ir faktiski Office lietotāja licences, kas ir diezgan tāda apjomīga, būtiska summa, grūti teikt, proporcionāli, neproporcionāli, bet tas ir daudz. Un, teiksim, datoru tehnika, iestāžu datori bija apmēram 90 tūkstoši, kas ir lielākais skolām aizgājuši. Un datoru tīkla darbi, kas lielā mērā skāri pagājuši bērnu dārstu, bija apmēram 40 tūkstoši. Tā kā datu tīkla darbiem un tādu infrastruktūru mēs varam diezgan labi esam pastrādājuši, pozitīvu sajūtu. Tātad datu tīkla pārbūvēt ir zvaniņā, podziņā, namiņā. Ierīkotas datortīklas arī renovētojas objektos, kā Auguru parks, Jūrmalas savas ģimnāzija, Jūrmalas teātrs, ārējie datu pieslēgumi, tas ir uzlabots interneta ātrums, ir Jūrmalas stadions, Straumes vien sāmojuši, septiņi, Madarā, Lācītī, Austraskokā, Zvaniņā, Podziņā un arī bibliotekas telpas arī ir iekārtotas atbilstoši tur Bulduru bibliotekas konkrēti valsts informācijas sistēma prasībām, un tur bija arī tāds steidzams projekts. Tā kā tas ir diezgan tāda pozitīvas lietas. Un vēl viena tāda klusais mūsu prieks ir, ka pagājušajā gadā tika ieviesti uzlabot portāls, Jūrmalas dokumentu portāls apstrādes, kurš ir tāda neredzamā daļa. Iekšējā leksikā mēs viņu saucam dokumenti.jūrmala.lv, kas dod iespēju atrast Jūrmalas domas lēmumus un dod iespēju iegūt konsolidēto versiju. Jā, un tas ir pozitīvi, tas, ka viņš ir unikāls Latvijā. Un, tā kā mēs gribējām iepriekšējā versiju nestrādāt plīs, mēs gribējām pārtaisīt, un Un Latvijas vēstnieks par to mums paprasīs 120 tūkstoši eiro par ieviešanu un apmēram 80 tūkstoši gadā par uzturēšanu. Jo Latvijas vēstnieks ir vietāte un funkcionalitāte, kad liek kopā šīs konsultācijas versijas. Un mums kaut kā izdevās pašiem iekšēt uztaisīt, un tas viss strādā, un tiek ielikt arī klāt vēl nu, tā, šī pieejamības prasība, kā teksta atskaņošana, audio atskaņošana visiem domas lēmumiem. Tā kā tas arī pieejams, teiksim, nu, publikai, jebkuram no malas, caur jūmās mājaslāk, viņš piekļūst un iegūst tā kā tāds kluss prieks. Tas būtu pa lielajām lietām arī viss, jā, pārējais detaļās tur ir uzrakstīts šajā dokumentā.
Jā, es izlasīju.
Jā, paldies.
Paldies, labi. Tad man jautājums, kā ķemeros video novērošana?
Ir, strādā, nu teiksim, par parprunāju, jo tur ir...
Nē, skola, ķemeru skola.
Ķemeru skola ir, jā, ķemeru skola ir. Viņa ir, jā, manuprāt, vēl būvniecības garantijas ietveros, tad es izmanu tie 5 gadi, jā, nav pagājuši. Un jā, tur viss ir, jā, ārējā pa perimetru skolu, un viņa, protams, atbild skolu pēc
tiem. Bet cik es zinu, kad ņemšot tos apstādus vīrs, ne, nu, kas viņas dežurants nos. Vai kas tu skolu kontrolēs? Kas tu notiek?
Nu, principā tā ideja ir tāda, ka skolas direktori, viņi atbild to video novērošanu. Nu tā, tieši no datu apsardzes viedokļa, viņi var nodot arī apsardzes firmai, skatīties. Nu, tas, nu, teiksim, nu, tehniski tas ir realizējums.
Es, jā, tu es saprotu. Es uzskatu,
ka skolas dežurants, bet apsardzes firma tas.
Nebūtu normāli, tāpat katrā klasē neies, tagad tas dežurants, nu, es zinu, kā ķemennieks, jā. Kad tu aizbrauc, pieklauvi, tas iznāk ārā, viņš tur izstaigā viss, jā. Apsādes firma tik atbrauks, ka būs zieps kaut kāds piekrīt. Un bērndās jau tas pats, es uzskatu, ka tā ir liela kļūda. Galvenais, ka nav pieslēgt kaut kādā nu, centram, tā kā mēs te runājam, lai pa video centri. Un tagad ir dežurām tiks noņi, apsādes firma izbraukums. Tad atbrauc, ka viņš zieps uztaisīt, pareizi. Tas ir mans viedoklis.
Nu jā, bet tas skars. Es pieļauju ne tikai ķemeru skolu.
Nu jā, nu, bet neviens neņem vērā šito. Un ķemeros arī bērnās skoli pretim, ja kaut kas viņi tur sasaucās, buh un ātacās.
Tur, kas valdība šodien pieņem, ka var būs policija atkal policistu palīgi. Organizēja ķemeros policistu palīgi.
Družiņi! Nevar, mēs jau nedrīkst ar pipku uzlaist. Es, ka uzlaist ar pipku, man jau policija tik iekšā.
Tu varēs valsts policijas palīgam ierodas nevarēt būt.
Tas nav, ja es atdevu gāzi pistolu, es atdevu gāzi. Tev nebija? Dabūj atdevu gāzi pistolu.
Jā, man ir īstās pistolas.
Nu, man īstās arī, bet...
Kādam vēl jautājumu?
Es varbūt paturpināšu to, ko Mārtiņš teica par to apsardzes sistēmu no labklājības iestādes pārziņā esošajām iestādēm arī bija šī apsardze, mēs viņu esam noņēmuši. Un es atceros, ka bija ļoti liela trauksme, ka mēs savā laikā ņēmām viņu nost sociālam dienestam, tas neataisnojās. Neataisnojās, bet pieslēdza tieši tas, par ko Mārtiņš šobrīd stāstu, un tiešām nav nekāda vajadzība, mums drīzāk bija vairāk nepatikšanu tajā brīdī ar cilvēkiem, kur sēdēja iestādē, kuriem pa nakti bija piekļuva visiem resursiem, visiem datoriem. Mēs gan, protams, runājam par kaut kādu laiku pagātnē. No otras puses, atkal, ja mēs skatāmies ar kaut kādu citu iestādi, varbūt kur vienā vietā, vai Nu, tā kā tu saki, izstaigāt visu telpus un otrā, nerodas situācija, ka sargs sargā sargu, kas arī nav normāli. Un tu pats pieminēji tikko ķemeru skolu un bērnu dārzu, un vienā strādā, ja arī paliek fiziski apsargs, tad pilnīgi mierīgi tas var būt viens apsargs, nevis katrā vietā, jo tie ir tikai blakus, un nav divi apsargi, kur naktī atnāk un atvainojas, paskatās un pārējo laiku guļ, ja un tā kā kāds atbrauc, tad nevar viņu pavodināt, tam arī nav jēgas. Un, protams, arī apsargs var izstaigāt telpu, un var plīst ūdensvāds, un mēs ieiesim tur pēc 3 stundām. Mums bija precedenti pilsētā, ka brīvdienās plīst. Nesen kaura poliklīnika bija ķemerdījums centrs. Nu, vai tas cilvēks tur ir vai nav īsti, jā, katru sekundi, katrā vietā, tāpat kā uz ceļu mēs izstāvēt nevarēsim. Bet man varbūt jautājums bija par to, saki lūdzu, vai jūsu nodeļa ir tā, kas arī veic šo te uzskaitu autotransportam, kas iebrauc un izbrauc no pilsētas. Jūs esat tie, kas
Jā, es attiecu uz iebraukšanas, nu, nodāvēju šo iebraukšanas 2 eiro kontrolu, tad jā.
Nē, es vairāk domāju par to, ka pieņemsim, nu, ka notiek arī pēdējā laikā, mēs zinām, ka notiek arī daudz dažādu, nu, nepatīkam atgadījumu, kad mēs meklējam konkrētus cilvēkus, konkrētas mašīnas, un man ienāca prātā, ka mums tātad šī sistēma mēs arī fiksējam. Vasarā mēs fiksējam mašīnas, mēs zinām, cik mašīnas mums iebrauc Jūrmalā, mēs varam pārbaudīt, ko mēs tikai gribam. Vai mēs uzskaitām to tikai sezonas laikā vai arī ziemā? Kā es gadu griezumā varu paskatīties?
Tikai vasarā un jā, par šo bija diskusijas, tātad ideja sistēma ir tikai un vienīgi, lai kontrolētu nosacītu 2 eiro samaksu. Un citām, citiem mērķiem viņu izmantot nedrīkst, par šo bija saraksta datvalsts inspekcija, līdz ar to arī tas cilvēku lokus, kas jums var izmantot, ir tikai saistīti ar, nu, teiksim, šo iebraukšanas nodevas samaksas kontrolu un skatīties, teiksim, nu, kaut kā, nezinu, cilvēks iebraucis, kaut kas likt darīs, meklēt šī iemesla dēļ, tā kā nedrīkst, nav. Ne, nu, protams, ka tur likums par policiju dod iespējas arī tur vērsties, bet, nu, sistēmas reģistrēt tikai vienīgi caur.
Bet tik pilnvienojumi principā, nu, ja tāda vajadzība būtu, ir.
Nu, jā, tas ir vairāk saistās juridiski jautājums, tehniski viņi ir, un teiksim, arī tajā ziemas periodā tas, ko nu, datvalsts inspekcija atļāva, ir pārbaudīt, kontrolēt, bet mēs nedrīkstam, nu, tā kā
iesaistīt sistēmu. Apskaitīt ieņemsim, mēs drīkstam?
Nē, mēs nedrīkstam apstrādāt tos dāts, jo par šo bija, nu, diezgan daudz saraksta mums par šo tēmu, lai mēs varam tur atpazīt, jo tā doma tā, ja mēs tur sākam atpazīt mašīnas, tad mēs veicam datu apstrādi, kas nav mērķis, ir ziemas periodā, jo tur bija tieši doma, ka mēs, nu, kā būtu liederīgi saprast tranzītu, Bet tad mums vajadzētu atpazīt mašīnas numurs, lai mēs varam konkrēti zināt, ka mašīna A iebrauks Piedēnē, izbrauc Asarus, un tas nav teiksim, to iespējams darīt šobrīd.
Un trešais man pie tiem priekšlikumiem likās tas otrais, ko jūs rakstat, kad sakarā valsts pieņemtiem lēmumiem par valsts ieņēmumu dienestu, par valsts zemes dienestu, par šo datu apstrādi, par piekļuvu sistēmām, nu, no sociālās puses tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un ļoti, ļoti vajadzīgs, jo tiem cilvēkiem, kur nāk sociālo dienestu, bieži vien nav nezināšana, neprasu, neiemaņu, un tas aizņem ļoti, ļoti daudz laika, lai sameklētu visu to informāciju, kas viņiem ir vajadzīgs, no viņiem tiek prasīts, un šobrīd arī es saskāros ar to, ka e-paraksts no vienas puses, tā kā cilvēks jau nāk un sūdzās, nu, ieņēmumu dienestā, es varu ar e-parakstu, bet sociālā dienestā es nevaru, kuram taisnību, un mēs nonācām pie tā, ka jāsāk skatīties, kurā brīdī ir izstrādāts nolikums, jo e-paraksts ir ienācis tagad. Un kā mēs varam savilkt kopā un kā mēs varam nākt pretī cilvēkam, jo nu, mūsu laikam tāds laikam nav normāli, tagad darbojās vairākas sistēmas un mēs cilvēku tikai sūtam un liekam kaut ko viņam tā kā
Tā ir, teiksim, šī sistēmas vairākas, nu, diemžēl tā, nu, tā dabas likuma ir tāda, jā, ka tās sistēmas ir vairākas, un viņas būs, nu, nebūs tāda viena liela, tur kaut kāda valsts sistēma, bet tas nav iespējams, vienkārši. Un tur arī, nu, teiksim, tās lielās aizciešanās problēmas ir, ka tās sasaistas, nu, pieņemsim tieši tā veselības un darbspējā ekspertīzes ārstu komisija, valsts komisija, un tur mums arī visvairāk bija tās, nu, tieši sasaistas, nu, tad mēs cilvēki nāk, tur invalīdi piesakās uz iebraukšanu, viņi nestrādā un tā, un mēs arī sapratām, ka tā sistēma nav veidota tā, lai viņi būtu pieejami 4 stundas, bet savukārt, nu, invalīdis, viņš grib iebraukt tur sestdienas vakarā, pulkstenis, tur 9, un viņš nevar nopriekt saulē, tā sistēma, nu, tur kaut kāda iemesla dēļ ir, tur tiek atjaunot vai kas un nav pieejami, tā kā ir dažādi, jā, strīdi ieteikumi, bet, jā, un tieši tāpēc, jā, nu, tur ir kaut kāds mums arī plāns, investēt tajās sasaistēs, jā, lai atvieglot klientiem dzīvi un darbiniekiem.
Kāda vēl jautājuma?
Man vēl viens pēdējais. Kad beidzot būs tas video centrs?
Vispār viņš top, es nevaru to stāvot. No
13. Pēdējā. Gada mēs braucām ekskursiju uz Jelgavu un pat uz Itāliju atceries brauc un skatīja. Kā nav, tā nav, es jau laikam nepiedzīvoju. Paldies.
Jā.
Jelgavai 5 miljonu Eiropas naudu bija centrs.
Nu, bet kaut ko vajag.
Vairāk Eiropa nedod naudu šādi centri. Nu.
Kādā vēl jautājumā? Paldies, paldies Mārķiem par plašu informāciju un atbildēm. Ar to drošības komitejas sēdēs, lai visiem jautājumiem.